Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšanin i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Johannes Hahn poručuje u Prištini da je nastavak dijaloga sa Srbijom zakonska obaveza Kosova. Za naš program govori bivši visoki predstavnik u BiH, Pedi Ešdaun.
Mislim da sam rekao da Dayton može biti luđačka košulja, ali ne treba biti. Malo je čvrstih temelja u ovoj zemlji, a jedna od njih je Dayton. Kada sam došao ovdje, rekao sam da taj temelj ne može ostati bez krova.
Naša sagovornica je Florence Artman povodom njene knjige o Srebrenici, koja ima najviše šansi da pobedi na izborima u Hrvatskoj u nedjelju. Zašto pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz imena kluba Partizan, pa i petokraku iz grba? Duško Vujošević, donedavni trener košarkaškog kluba Partizan.
Turbonacionalisti je u stvari ekstremni konformisti. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
Kako mladi Budvani komentarišu političku krizu u Crnoj Gori kroz prizmu nedavnih protesta u Podgorici?
Korupcija je svugdje zastupljena.
Ako ste za vlast, da imate više šansi nego ako ste za opoziciju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprej intervju za Radio Slobodna Evropa sa bivšim visokim predstavnikom u BiH, Pedijem Ešdaunom. On kaže da je pitanje referenduma o Republici Srpskoj, o sudu i tužilaštvu BiH neće ostati bez odgovora međunarodne zajednice. Smatra također da korištenje bonskih ovlaštenja ne bi pomoglo, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Ešdaun, kada govorimo o Dejtonskom sporazumu poslije 20 godina, čini se da se situacija pogoršala u odnosu na onu prije 10 godina kada ste bili ovdje kao visoki predstavnik. Nazvali ste tada Dejtonski sporazum ludačkom košuljom. Je li urađeno manje nego što ste očekivali?
Mislim da sam rekao da Dayton može biti luđačka košulja, ali ne treba biti. Malo je čvrstih temelja u ovoj zemlji, a jedna od njih je Dayton. Kada sam došao ovdje, rekao sam da taj temelj ne može ostati bez krova. Ono što smo gradili na Daytonu danas je ono što je važno. U ovoj zemlji su uspostavljene brojne reforme. Zamislite samo da je uspostavljena jedinstvena vojska koja je odgovorna državnim institucijama, jedinstveni poreski sistem. To su radili hrabri političari u demokratskim institucijama.
Ali danas imamo prijetnje referendumom, razbijanjem tih institucija nastalih na državnom nivou poput suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Zaista mi slama srce jer sve ono što smo radili i visoki predstavnici i hrabri BiH političari danas se podriva. Kada sam došao u Bosnu i Hercegovinu, rekao sam da nam nije prioritet demokratija, jer ona je u stvari ovdje posmatrana kroz izborni proces, ali je to mnogo više vladavina zakona, sloboda štampi, efikasan ustav, jako civilno društvo. Ne možete imati demokratiju bez toga. Moj prioritet je bio vladavina prava, jer bez vladavine prava neće se raditi ništa drugo. Počeli smo graditi državno sudstvo i institucije koje će se boriti protiv korupcije i to protiv najjačih ljudi u zemlji. Mnogo je korupcije tamo gdje je ne bi smjelo biti. Sud je oslabljen, a on je jedan od osnovnih institucija države. Provesti to izazivajući osnovne principe Daytona referendumom je izuzetno opasno. Da pažnja međunarodne zajednice ne bude usmjerena i bude odvučena na drugu stranu, iako ne bude radila ono što treba, da zaustavi one koji prijete i pomogne onima koji rade na napretku, shvatio bih u bilo kojoj drugoj situaciji, ali ne i na pitanju referenduma. To se ne smije desiti. Ne možete imati takav referendum ako on nije ustavno dogovoren, kao što je bio onaj u Britaniji. Ovo je očito kršenje Daytonskog sporazuma i međunarodna zajednica mora djelovati. Mora odbraniti Dayton. Ako neko želi provesti referendum o urušavanju državnog pravosuđa i misli da međunarodna zajednica neće reagovati, napravio je jako lošu procjenu.
Da li onda visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao reagovati na takve najave jačim ovlastima?
Bonske su ovlasti velika moć. To je teško. Na kraju, demonstracija moći ovisi o pristanku građana Bosne i Hercegovine. Da su oni rekli da ne mogu više da podnesu, ja bih drugačije postupio. Ali ja nisam nametao zakon. Da jesam, šta bi onda uradio Ustavni sud? Jer ja ne želim da radim njihov posao. Koristio sam ih da sklonim s položaja neke ljude koji nisu sarađivali sa Haškim tribunalom. ali ti su dani prošli i ja ne mogu zamisliti da se bonske ovlasti i danas koristi. One se ne mogu koristiti da se Bosna i Hercegovina pogura naprijed, jedino da ne krene nazad, u rat. One su kao kočnica u slučaju nuždi.
Da li su bosansko-hercegovački političari sposobni da provedu sve što se očekuje od njih?
Ako su bili sposobni prije 10 godina, onda su sposobni i danas. Mislim da smo izgubili jednu viziju i smatram da smo izgubili pažnju međunarodne zajednice. Te dvije stvari idu ponovo zajedno. Ako BH političari nisu spremni da rade i obezbijede ovoj zemlji budućnost sa funkcionalnom državom, decentralizovanom kao dio Europe, onda bi trebali da ustupe prostor drugima koji to mogu uraditi. Dobar primjer toga je Mladen Ivanić, koji je kao Srbin odlučio da prostor ustupi i drugima. Volio bih da vidim više takvih primjera.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Paddy Ashdown.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini je objavljena knjiga Krv realpolitike, afera Srebrenica, autorice Florence Hartmann. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hartmann govori o tome što ju je motiviralo da 20 godina nakon srebreničkog genocida otkrije nove detalje glede odgovornosti velikih sila za najveći masakr na evropskom tlu nakon pada Trećeg Rajha.
Teza knjiga je da nije međunarodna politička volja koja je omogućila da se završi konflikt 95. se izrodila od šoka i masovnog zločina koje su se dešavale poslije pada Srebrenice, kao što je zvanična verzija, nego da je taj proces počelo ranije i da je pušteno Srebrenice u rukama srpske snage, odnosno data kao miraz Milošević da bi se pridružio pregovaračkog stola.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima na Kosovu, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio u Prištini da je nastavak dijaloga sa Srbijom zakonska obaveza za Kosovo, te izrazio nadu da će se do kraja ove godine izneti preporuka da je Kosovo ispunilo sve kriterijume u procesu liberalizacije viza, javlja Amra Zeneli.
Na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Kosova Hahn je izrazio nadu da će Evropski parlament ubrzo dati saglasnost nedavno potpisanom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a kako bi on što prestupio na snagu. Na osnovu SSP-a nastavak dijaloga sa Srbijom je zakonska obaveza za Kosovo i to je predstojeći fokus na putu ka Evropskoj uniji. Ubeđen sam da premijer i njegova vlada imaju političku volju da nastave dalje i to cenim. Trebamo se fokusirati na implementaciju SSP-a. Ovaj sporazum ima veliki potencijal, ali rezultati zavise od brzine i kvalitete njegovog sprovođenja. Evropska unija će nastaviti da vodi snažnu ulogu u pružanju podrške reformama na Kosovu, ali i putem upotrebe IPA fondova, a govorimo o sumi od 650 miliona eura do 2020. godine. Nastavit ćemo da podržavamo prioritete politike iz SSP-a, naročito iz oblasti vladavine zakona, javne administracije, ali i ekonomskog razvoja i konkurentnosti, kazuje Hahn. Premijer Kosova Isa Mustafa kazuje da je preko Hahna zatražio podršku država članica za članstvo Kosova u UNESCO i dodao da će Kosovo ispuniti sve preporuke koje se tiču kulturnog nasljeđa na Kosovu.
Pošto osigurova komisionera Hansa ne dodvaždojme procesne dijalogot,
komesara sam osigurao da ćemo nastaviti sa procesom dijaloga zato što je on koristan za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Također smo posvećeni sprovođenju sporazuma koji su postignuti, podvrgavajući se svim predviđenim procedurama, ali smo i u očekivanju odluke Ustavnog suda u vezi sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, kazuje Mustafa. On je dodao da je što se liberalizacije viza tiče, Kosovo ispunilo sve obaveze, te izrazio očekivanja da će Evropska komisija doneti preporuku u vezi tog pitanja. Hahn je naglasio da SSP predviđa poboljšanje odnosa Kosova i Srbije. Kosovo treba sprovesti postignute sporazume sa Srbijom i treba nastaviti da radi na tim sporazumima u budućnosti. Ovo nekada zahteva teške odluke radi postizanja kompromisa, poručuje Hahn. U vrijeme njegovog izlaganja poslanici pokreta samopredeljenje iznijeli su dva transparenta na kojima je pisalo nepravedni sporazumi neće proći i da li etnička segregacija vrednost Evropske unije. Samopredeljenje u nekoliko navrata blokiralo rad skupštine koristeći se i suzavcima u znak nezadovoljstva na sporazum Kosova i Srbije o zajednici zajednici opština sa srpskom većinom, na osnovu kojeg se, tvrde oni, stvara paralelna srpska država na Kosovu. Govoreći o demokratskim principima, komesar Han je kazao da se institucije i njihovi pravilnici o radu moraju poštovati i da tu nema mesta nasilju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U ponedjeljak 9. novembra članice UNESCO bi trebalo da odluče o prijemu Kosova. U međuvremenu u fotogaleriji na stranici Radija Slobodna Evropa možete pogledati kulturno-istorijske znamenitosti Kosova koje već uživaju status zaštićenih. Politička scena Makedonije. Posle više od 10 sati razgovora, lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije jutros rano u Skoplju postigli su dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Sa zakašnjenjem od 16 dana dogovoreno je da generalni sekretar opozicionog socijaldemokratskog saveza Oliver Spasovski bude ministar unutrašnjih poslova, a da potpredsjednik ove partije Frosina Remenski bude ministar za trud i socijalnu politiku. Opozicija ulazi sa svojim ljudima u još tri ministarstva gdje će oni biti zamjenici ministra. Usaglašeni su i zakoni o vladi, izborni zakonik kao i zakonska rješenja o takozvanim zviždačima i o objavljivanju prisluškivanih materijala. Lider VMRO-DPMN i premijer Nikola Grujevski i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev nakon višečasovnih pregovora izjavili su da su zadovoljni krajnjim ishodom te su okrivili jedan drugog zbog odugovlačenja sa implementacijom dogovora iz jula.
Naša strateška cel kako partija beše da se betonira datumot na izbori.
Naš strateški cilj kao partiju je bio betoniranje datuma izbora, o čemu smo iz SDSM-a imali pokušaja da bude odložen. Ali mi to nismo dozvolili i insistirali smo da ostane 24. april i uspeli smo u tome. Zaev je, informišući o kadrovskim rješenjima opozicije, naveo kakve će nadležnosti imati ministri i njihovi zamjenici.
Dopunitelni zamjenik ministar ima pravo na veto.
Dopunski zamjenik ministra ima pravo na veto za stvari koje se odnose na organizaciju izbora. Ovo radimo da bi dobili garanciju da će građani moći slobodno izraziti svoju volju na izborima 24. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Dakle, izbori u Makedoniji u aprilu, a u Hrvatskoj u nedjelju. Ko ima najviše šansi da pobedi? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuje blagu prednost koalicije Lijevog centra predvođene socijaldemokratima, Hrvatska raste pred domoljubnom koalicijom Desnog centra predvođenom HDZ-om, osim kandidata koji su svi redom uvjereni u svoju pobjedu, nema nekih drugih relevantnih predviđanja kako će završiti izborni okršaj u nedjelju. Osim koalicija Lijevog i Desnog centra, valja izdvojiti istarske i slavonske regionaliste, IDS i HDSSB, koaliciju nezavisnih lista Most, populistički pokret Živi zid, stranku Milana Bandića, stranku Zelene ljevice Orah, stranke Ive Josipovića i Radimira Čačića, bivšu klerikalnu udrugu, a sada stranku U ime obitelji i još mnogo drugih. Koje su poruke najvećih? Predsjednik SDP-a Zoran Milanović danas u Koprivnici uvjeren je da će njegova koalicija dobiti više glasova nego konkurencija sa Desnog centra.
Relativni pobjednik izbora ćemo biti mi, Hrvatska koja raste. To danas vjerujem čvrsto puno više nego prije mjesec dana. Jasno je, dakle, trend je naš friend. To se vidi, naprosto da Hrvati tako razmišljaju i da se vide u tom pravcu.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko sinoć na velikom skupu u Zagrebu poručuje kako njegova koalicija mora pobijediti.
Ne zato da bi mi sutra dijelili sinekure funkcije, nego je došlo vrijeme da se organiziramo nadstranački. Postoji jedna nadstranka, a to je Hrvatska država, dragi prijatelji, i hrvatski narod.
A što najvećima misle oni manji, prilično je jasno u ime svih njih izrekao kontroverzni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji na ovim izborima vodi stranku Bandić Milan 365, stranka Rada i solidarnosti. On je u Sisku podsjetio na visok javni dug, visoku nezaposlenost, mnogo onih koji rade, a ne primaju plaću.
To je rekapitulacija i HDZ-a i SDP-a. Zato 8. studenog sina izbore. Neka bude dan oslobođenja od tih dviju napasti. Svejedno vam od čega ćete umrijeti, od kuge ili kolere. Bolje je da ne umiremo.
Pred 20-ak dana ankete su davale blagu prednost HDZ-u. Sada je nastupila promjena, upozorava politički analitičar Ivan Rimac.
Imamo izvjesni mali pad HDZ-a. Imamo blagi rast SDP-a za jedno ili dva zastupnička mjesta više. Imamo veliki pad ostalih opcija i vrlo jaki rast Mosta. Dakle, Most iz pozicije gdje je imao jedan ili dva mandata u prethodnom istraživanju sada raste na 10 pa čak i 12.
Ono što je u svakom slučaju jasno je da nijedna stranka ni koalicija neće na izborima dobiti 76 mjesta u Saboru, što je većina potrebna za dobivanje mandata za sastavljanje nove hrvatske vlade. Dakle, treba će sastaviti većinu i sa 76 potpisa oteći predsjednici po mandat, a to zna potrajati. A to čini se neće biti lak posao, jer lider koalicije Most Božo Petrov najavljuje da će, u slučaju da se Most priključi nekoj od dviju velikih koalicija, dati ostavku. Posljednji dan kampanje prolazi u sjeni skandala oko izbornog sučeljavanja na Hrvatskoj televiziji kao javnom servisu. Naime, HTV na temelju, citiramo, uredničke procjene koja se temelji na rezultatima istraživanja javnog mnijenja, na sučeljavanje najavljeno za danas pozvao samo dvije velike stranke, SDP i HDZ, i njihove potencijalne regionalne partnere, tumačeći to svojim diskrecijskim pravom. Državno izborno povjerenstvo upozorilo ih je da je njihovo tumačenje kriterija izbora sudionika previše arbitrarno i da bi tako sučeljavanje bilo pristrano. Na Hrvatskoj televiziji onda su odlučili da ako neće biti po njihovom, neće biti nikakvog sučeljavanja. To je odluka koja objektivno odgovara dvjema velikim strankama, a ne odgovara malima koje cijelo vrijeme tvrde da su zakinute. Šefove HTV-a koji su tako odlučili prozvao je niz stranaka kao i vrlo oštrim priopćenjem Hrvatsko novinarsko društvo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po medijskoj sceni u Srbiji povodom gašenja agencije Tanjug nakon neuspješne privatizacije u zakonskom roku, u javnosti ne prestaju polemike u koju su se uključili premijer i nadležni ministar, ali sa sasvim suprotnih pozicija. Prilog Branke Mihajlović.
Premijer je izjavio da će pokušati da spase Tanjug, ali ne precizirajući kako.
Pokušat ćemo da ljudima u Tanjugu pomognemo. Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim, dajte da to rešavaju sad i pravnici, ono i sedi ih petorica tamo, gledaju šta i kako da uradimo, ali ne možemo da kršimo zakon, nego ćemo da vidimo sui generis da rešavamo problem Tanjuga.
I još da je on bio protiv gašenja, optužen je da je odluka njegova, kaže kad se vratio iz Sarajeva, pročitao u novinama.
Vučić ugasio Tanjug.
Ova izjava usledila je dan nakon što je u javnost procurela, pre bi se moglo reći, puštena informacija sa sednice vlade Srbije, na kojoj je premijer u svom stilu opleo po ministru kulture i informisanja Ivanu Tasovcu. Sve novine su iz poverljivih izvora objavile citate onoga što je Vučić rekao.
Iako sam ja bio protiv gašenja Tanjuga, a ti Tasovac za, ti Tasovac nisi podmetnuo svoja leđa, podmetnuo si moja leđa kao i obično.
Usledilo je pismeno saopštenje ministra Tasovca koji je najpre potvrdio da su citati autentični, a onda on nešto od meni je opleo.
Premijer je bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona. Ja sam bio za poštovanje zakona.
Zatim je usledila izjava direktorke Tanjuga Branke Đukić, koja je do posljednjeg trenutka ćutala da bi se pojavila na Pink televiziji i saopštila da spas dolazi od koga drugog nego premijera.
Ja sam juče pre podne imala sastanak sa premijerom. Premijer me je juče obavestio da će da se nađe neko rešenje.
Kolumnista Draža Petrović tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovakve igre odranije poznate na političkoj sceni Srbije.
Pa meni se čini da kao i mnogo puta do sada premijer napravi problem pa onda se pojavi kao mesija koji taj problem pokušava da reši, imajući u vidu da je Vučić potpisao to rešenje o gašenju agencije Tanjug, pa onda je kad se vratio iz Sarajeva odjedanput postao iznenađen celom tom pričom i u medijima se pojavio prvi put, ja mislim, čak stenogram sa sednice vlade koji je očigledno neko dostavio Tanjugu imajući nameru da nekako opere premijera Vučića u celoj toj priči.
Podsjetimo, državna agencija Tanjug nastala u ratnim godinama 1943. Bila je visokoprofesionalna medijska kuća u okvirima naravno tadašnje jednopartijske države, da bi u ratnim 90-im urušila svoj ugled poput drugih medija koji su se stavili u službu Miloševićeve ratne mašinerije. Iz takvog Tanjuga odlazili su profesionalci i osnovali dve privatne agencije koje rade na srpskom tržištu Betu i Fonet. Tanjug je opstajao na državnim jaslama. Medijska transformacija, privatizacija medija i izlazak države iz te sfere zakačio je i tu agenciju. Do posljednjeg trenutka zaposleni su verovali da će neko da ih spase, a nadležni su čekali da se agencija sama pobrine za kupca. Ali za Tanjug Radojica se nije našao. Radojica lik koji je pokupovao mnoge lokalne medije, iako sa njima nikakvu dodirnu tačku nema. Zanimljivo je da su dva novinarska udruženja na različitim pozicijama povodom sudbine Tanjuga. Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine i Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije.
Mislim da je izjava premijera Vučića zapravo demagoška izjava i da ona izlazi izvan zakonskog okvira. Gašenje Tanjuga jeste direktna posljedica zakona za koju su glasali skoro aklamacijom poslanici u Skupštini Srbije u avgustu 2014. godine. Jedina zamerka Ministarstvu kulture i informisanja u ovom procesu jeste što možda nije aktivnije radilo na tome da se zaposlenima u Tanjugu kao i drugim zaposlenima u drugim medijima koji su predmet privatizacije omogući da preuzmu besplatne akcije. Sa druge strane, ne samo menadžment Tanjuga, nego menadžment mnogih drugih medija od početka do kraja je radio sve da bi sprečio i obesmislio proces medijskih reformi, tako da ubedljivo najveću krivicu za stanje u kojem se Tanjug našao snosi menadžment ove firme.
Mi u Udruženju novinara Srbije smo veoma razočarani ishodom privatizacije Tanjuga. Mi mislimo da je u najmanju ruku moglo da se ide na to rešenje da Tanjug pripadne novinarima koji tu rade i ne umem da kažem ko je u pravu od ljudi koji sada upiru prstom jedni u druge, ali ja sam razočarana i u kolege novinare i u menadžment Tanjuga.
Novinarka Ruža Ćirković.
Ja smatram da je informaciona, znači infrastruktura Tanjuga, državni kapital i da je država morala da pokuša da smisli neku, kako kažem, formulu za transformaciju Tanjuga, da država takav državni kapital baci tako jednostavno bez pokušaja da ga spasi kroz prozor, za mene neprihvatljivo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
Šta se sve dešavalo od 1. do 25. novembra 1995. godina možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Dejtona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
O mukama 30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske. Oni nakon višegodišnjih sudskih sporova za naknadu ratne nematerijalne štete, umjesto toga dobili su naloge za sudska izvršenja zaplene imovine. Posljednja nada im je sud za ljudska prava u Strasburu, beleži Gojko Veselinović.
Meho Halimić iz naselja Vrbanja nadomak Banja Luke 3 godine je proveo u logorima u okolini Doboja. Na prvim linijama tjerali su ga da kopa rovove, čisti minska polja, često je trpio fizičko i psihičko maltretiranje. Nakon rata otišao je iz Banja Luke, ali se 2001. vratio i zajedno sa ostalim logorašima koji su formirali Savez logoraša BiH, tužio je Republiku Srpsku za naknadu ratne nematerijalne štete. Nakon iscrpljujućih procesa po brojnim sudovima, izgubio je pravnu bitku i umjesto naknade za pretrpljene nepravde, na vrata su mu pokucali sudski izvršioci sa nalogom da zapljene imovinu kako bi naplatili sudske troškove.
Trebam da platim 7.000. I sad su on došli do pljenitbe stvari, djeca ti mala doživljavaju stresove, sad ti ponovo dolazi pa ti gledaju unučad i ono te isto pljenitbe i ono a zašto i čemu vodi ova sva naša država.
Meho kaže da mu nije prvenstveno novac bio bitan kad je podnosio tužbu, već bi izvinjenje bilo dovoljno, ali ovako se osjeća jadno jer kaže on, ali i ostali logoraši su na rubu egzistencije, a sada još moraju da plate jer su bili zatvoreni.
Pa da su on nam bar izvinjenje dali.
Svoju podršku Savezu logoraša BiH dao je i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
Probamo tražiti načina da se odgode
ove prinudne naplate troškova do stava suda iz Strasbura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O mukama logoraša opširnije u narednim emisijama u regionalnom programu. Kako mladi gledaju na aktualnu političku situaciju u Crnoj Gori nakon protesta opoziciji i nastojanja zemlje da uđe u NATO? Primjer Budve zabeležila Jasna Vukićević.
Tamo gdje građani ne poznaju svoja prava i očekuju da im se za njih izbore uvijek neki drugi, odgajaju se demokratski nepismene generacije.
Nemojte mene, molim vas, to me uopšte ne zanima.
Koliko ste kao mlada osoba upoznati sa principima demokratije?
Pa, veoma malo. Uopšte, baš sam slabo upućena o to, tako da ne mogu puno pričati o tome.
Ipak, mladi nepogriješivo detektuju bolesti društva u kojem odrastaju, za što je Budva ekstreman primjer.
Korupcija je svugdje zastupljena.
Iako politički neuki, već srednjoškolcima je jasno kako se kroje kriteriji uspjeha društva u kojem žive.
Kolika je važnost biti učlanjen u neku političku partiju?
Veoma je važno. Mislim da je to, ako ste za vlast, da imate više šansi nego ako ste za opoziciju.
Samo u ovoj godini Budvu su potresla 4 ubistva mještana, nekoliko hapšenja čelnih ljudi grada, sumnje u milionske krađe javnog novca. U porastu je i nasilje u porodici.
Pa ja mislim da to svakako ne govori dobro o nama i jednostavno ne predstavlja dobru sliku nas čitavom svijetu.
A što mladi kažu o nasilju kao metodi političkih promjena, poput onih koje smo gledali na skorašnjem nasilnom protestu u Podgorici?
Neki ljudi hoće, traže da to bude, da bude mnogo bolje, ali to je nemoguće. Na taj način vam baš nemoguće. U to, eto, toj demonstraciji bilo čega najviše nasilja bilo.
Iz tog nasilja vidimo da se mnoge stvari nisu promijenile. Ljudi i dalje mrze jedni druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj za naš program govori Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, o tome da pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan.
Pa rade ti turbonacionalisti, u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, ako je to tako, onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe, onako tuga mi uhvati. Ta crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih juči iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, boga mi, onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerebić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem, i Divac spada u sigurno tu kategoriju igrača, koji igra u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća.
Pre neki dan ste smijenjeni sa posljednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smijenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju financijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića.
Vi ste sami, kao trener Partizana, pozivali na partizansku tradiciju, govorili ste kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Pa zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobjedom protiv fašizma, u sebi zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobjeda stanje duha.
Jeste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa me košta malo, ko što vidite. Praktično mi onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Sa Duškom Vujoševićem razgovarao Zoran Glavonjić. Ceo intervju možete čuti u našem programu nedelju 8. novembra u 9:30 i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana, možete nas pratiti na web sajtu, YouTube-u, Twitteru i Facebooku. Sa vama su bili Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Boris Tadić i Čedomir Jovanović dogovorili koalicijni nastup na predstojećim izborima u Srbiji. Da li se može govoriti o buđenju opozicije? Politikolog Duško Radosavljević.
Stranke u Srbiji opozicijne šutnje nisu shvatili da treba biti na malo šire ukrupnjavanje i zato mislim da su ovo ipak samo mali, da tako kažem, naznake, a ne jedna široko zasnovana koalicija na platformi.
30.000 logoraša za vreme rata na teritoriji Republike Srpske, umjesto da dobiju naknadu, pleni im se imovina kako bi se naplatili sudski troškovi. Meho Halimić.
Treba da platim 7.000. I sad su on došli do pljenit bez stvari, djeca ti mala doživljavaju stresove.
Ustavni sud Crne Gore naložio vladi da smanji cenu goriva. Mladi glumci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije sa dana Danila Lazovića poručuju region je jedan kulturni prostor. Saradnja nas obogaćuje.
To je festival koji mora da traje, prosto zato što ih nema mnogo.
To je nešto što zapravo svima nama fali, da se nekako srijećemo i da radimo zajedno.
Poezija je stvarno nevjerovatna i drago mi je što ovaj festival promoviše poeziju koja je malo izumrla na ovim prostorima.
Satira, prosjačka opera beogradskog reditelja Kokana Mladenovića bit će premijerno prikazana i u Sarajevu. O situaciji u kojoj se Balkan nalazi, Mladenović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo godinama posvađani zbog politike i nacija, a u stvari smo identični po devijacijama, problemima, živimo u estradizovanim društvima uništenih vrednosti. Naše političke elite su odrođenije od sopstvenog naroda, a jako bliski između sebe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Srbije. Socijaldemokratska partija Borisa Tadića i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića potpisat će u subotu dokument o koalicijnom nastupu na predstojećim izborima. Istog dana Demokratska stranka organizuje konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i regiona Zapadnog Balkana o izbjeglicama i perspektivama evropskih integracija. Da li se može govoriti o buđenju opozicije? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Boris Tadić i Čedomir Jovanović rešili su da ponovo sarađuju. Nakon razlaza još u vreme kada su obojica bili u Demokratskoj stranci, sada najavljuju zajednički rad kojim se pripremaju za izbore. Verujem da će izbori biti na više nivoa i zato će biti potrebno formirati jedan opozicioni savez ovoj vlasti, rekao je predsjednik Socijaldemokratske partije Boris Tadić za Betu.
Mi ćemo u subotu razgovarati sa građanima i razgovarat ćemo na jedan način kome ćemo otvarati pitanja, imat ćemo i samokritički odnos odnosno na naš rad u prošlosti, ali ćemo reći kakve su naše projekcije i ideje za budućnost zemlje u kojima u stvari treba smanjivati ovo zaostajanje koje je posljedica rada ove vlade.
Lider van parlamentarne liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović priznaje kako prenosi ova agencija da nema ozbiljne političke alternative vladajućim strankama. Kaže da je dominantna osobina političkog spektra na kome se nalaze nosioci političkog života zemlje od 5. oktobra do Nikolićeve pobede bezidejnost. Mislim da treba da sarađujemo. Ja vidim u tome i Nenada Čanka i DS i to ne kao predizborno pakovanje sa ambicijom da budemo što jači u protestima, već kao izrazno ove zrelosti, kaže Jovanović.
Jasno je na kojim osnovama taj posao jedino može se uraditi. Mora se uraditi na spremnosti da se potpuno drugačije gleda Srbija, na spremnosti da se prestane sa laganjem ovog društva, na spremnosti da se stisne petlje i kaže ono što se mora reći i na spremnosti da se preuzme odgovornost i onda uradi ono zašto je ta reč data. Kosovo, Bosna, odnosi sa Evropom, naš odnos sa Rusijom, razvijanje građanskog društva, jake institucije, vladavina prava.
Obojica pre svega računaju na ligu socijaldemokrata socijalista Vojvodine Nenada Čanka, ali i na njihovu nekadašnju partiju Demokratsku stranku. Demokrate koje takođe u subotu organizuju konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i regiona Zapadnog Balkana sada nemaju nameru da se tako nečemu pridruže. Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke.
Mislim da je to jednostavno jedna vrsta savezništva iz koristi koja nije napravljena ni na čvrstoj kritici rada Vučićeve vlade, da je ta kritika falila proteklih nekoliko godina. Naš odgovor je, kao što je već predsjednik rekao, nedavno je kratko i jasno, ne, nismo zainteresovani.
Za to vreme Demokratska stranka okuplja u Beogradu u organizaciji sa Partijom evropskih socijalista, regionalne stranke socijaldemokratske orijentacije i evropske političke partije poput britanskih laburista, francuskih socijalista, nemačkih socijaldemokrata i italijanskih demokrata na skupu o izbeglicama i daljim perspektivama evropske integracije. To je jedinstvena prilika za građane da u razgovoru osete kako funkcioniše jedna politička grupacija u Evropskoj uniji i na kojoj je Srbija listi prioriteta za Evropsku uniju, kaže Todorić.
Evropska unija i dalje prolazi prilično jako teško izbegličku krizu koja je na neki način paralisala sve druge aktivnosti. Mi vidimo da već preko 3 nedelje nema progres reporta za bilo koje zemlje koje su kandidati za članstvo.
Da li se ovi koraci mogu posmatrati kao buđenje obamrle opozicije koja još uvek ne može da se oporavi od izbornog poraza? Politikolog Duško Radosavljević, kada govori o najavljenom dogovoru Tadića i Jovanovića, kaže da je pre reč o spremanju za eventualne izbore na svim nivoima.
Teško se pričati da li to znači u stvari zamah nekog većeg opozicijalnog djelovanja, jer očigledna stvar da u ovom trenutku u Srbiji imamo u stvari samo ostatke opozicijalnih partija, jer očigledna stvar da partije u opoziciji nisu našle, znači nije se uspjelo naći neki smislen odgovor na celu tu priču koju Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima nudi, i zbog toga se dešavaju sada, da kažemo, ako pomalo očajnički neki napori da se barem utvrde ti manji koalicijni savezi, jer očigledna stvar da stranke u Srbiji opozicijne još uvijek nisu shvatili da treba ići na malo šire ukrupnjavanje, i zato mislim da su ovo ipak samo mali, da tako kažem, naznake, a ne jedna široko zasnovana koalicijna platforma.
Šta će demokrate dobiti okupljanjem evropskih i regionalnih demokratskih i socijaldemokratskih partija?
To je dobro za njih i dobra je stvar da im se mora malo povrati samo pouzdanje, i to će biti jedan sigurno lep politički tepenin koji može poslužiti najviše za pozicioniranje Demokratske stranke unutar korpusa svojih birača i prijatelja stranke. To nije nešto što će se odraziti toliko na javnoj sceni Srbije, zato što mislim da će taj biti svjesno medijski taj događaj potiskivan.
Prema pojedinim ocenama, opozicija u Srbiji nakon izbornih poraza koje je doživjela 2012. i 2014. nikad nije bila slabija nego što je danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje je politička scena Srbije. 50 članova Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka je u Subotici prešlo redove ni manje ni više nego Srpske radikalne stranke. Kako su prešli put od partije socijaldemokratskog opredeljenja do stranke krajnje desnice, čiji je lider Vojislav Šešelj, privremeno oslobođeni haški optuženik koji čeka presudu zbog optužbi za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima. Više u prilogu Vesele Laloš.
Jedan od bivših ligaša, sadašnji radikal Saša Gredeljević, predsjednik Skupštine kluba borilačkih veština Spartak, ovakvu političku odluku donio je zbog toga što je nezadovoljan statusom subotičkih sportista, dok, kako kaže, u radikalima vidi snagu koja će to izmeniti.
Prvenstvo je meni bitno kad mi neko nešto obeća da to ispuni, a tu snagu vidim u Srpskoj radikalnoj stranci bar do sada. Mnogo nije mene obećalo i ništa nije ispunjeno.
Povodom ovih događaja iz Lige socijaldemokrata Vojvodine saopštili su da je reč o svojevrsnom obmanjivanju javnosti, budući da se radi o članovima koji su bili pred isključenjem iz stranke. Sa druge strane, ističu ligaši, Liga socijaldemokrata Vojvodine uočena je kao ozbiljna pretnja na predstojećim lokalnim i pokrajinskim izborima od brojnih stranaka i pojedinaca.
Branislav Filipović, profesor na Visokoj školi za strukovne studije, ovaj događaj ocenjuje kao izraz poremećenih vrednosti u našem društvu, gde je na delu politizacija profesije umjesto profesionalizacije politike.
Prelazak ovih članova Lige socijaldemokrata Vojvodine u Srpsku radikalnu stranku deluje više nego bizarno. Očigledno su neki unutrašnji motivi tih protagonista ove, da kažemo, političke igrarije, i mislim da ne treba tome pridavati veliku važnost. Mnogo je važnije pređe u opoziciju, gube svoje članstvo i dožive unutrašnju imploziju samo iz razloga što više nemaju pristup resursima nekih dobara i to je više nego zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o mukama 30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske. Nakon višegodišnjih sudskih sporova za naknadu ratne nematerijalne štete umjesto naknade dobili su naloge za sudska izvršenja zaplenjene imovine kako bi se naplatili sudski troškovi. Nakon što su istrošili sve pravne lekove pred sudovima u Republici Srpskoj, posljednja nada im je sud za ljudska prava u Strasburu, a do tada se nadaju odlaganju rješenja kako bi sačuvali ono malo imovine što posjeduju. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Meho Halimić iz naselja Vrbanja nadomak Banja Luke 3 godine je proveo u logorima u okolini Doboja. Na prvim linijama tjerali su ga da kopa rovove, čisti minska polja, često je trpio fizičko i psihičko maltretiranje. Nakon rata otišao je iz Banja Luke, ali se 2001. vratio i zajedno sa ostalim logorašima koji su formirali Savez logoraša BiH, tužio je Republiku Srpsku za naknadu ratne nematerijalne štete. Nakon iscrpljujućih procesa po brojnim sudovima, izgubio je pravnu bitku i umjesto naknade za pretrpljene nepravde, na vrata su mu pokucali sudski izvršioci sa nalogom da zapljene imovinu kako bi naplatili sudske troškove.
Treba da platim 7.000. I sad su on došli do pljenidbe stvari i navodno je sad popisano su to stvari, osnovne stvari, kauč, ono što imam viseća, to, ti znaš da to sad meni sve, te stvari, sve treba pokupiti u takvu neku vrijednost, mada se to još dadne u neku na licitaciju, neko u bescijenje, je tako. Najgore mi teško pada što kad tebe pokupi, ono, djeca ti mala doživljavaju stresove, sad ti ponovo dolazi pa ti gledaju unučad i ono te isto pljenidbe i ono a zašto i čemu vodi ova sva naša država.
Meho kaže da mu nije prvenstveno novac bio bitan kad je podnosio tužbu, već bi izvinjenje bilo dovoljno, ali ovako se osjeća jadno jer kaže on, ali i ostali logoraši su na rubu egzistencije, a sada još moraju da plate jer su bili zatvoreni.
Pa da su on nam bar izvinjenje dali. Razumijete, već da mi plaćamo koji nemamo, ne možemo dobiti kako smo dobili od moje porodice, ni djeca, ni supruga, ni ja, svi škola i zanata, niko ne može dobiti posla i sad još treba da tuzme te imovine.
Nakon što su logoraši pred sudovima u Republici Srpsku izgubili pravnu bitku i iskoristili sve pravne lijekove, ostaje im jedino tužba pred sudom za ljudska prava u Strasburu, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, te ističe da do završetka ovog procesa treba prekinuti sa prinudnom naplatom sudskih troškova.
Da prema žrtvama torture, prema logorašima, ovu praksu sada obustavimo, jer su stvarno propatile, prošle su najgore, kategorija koja je najviše sigurno stradala u periodu 92-95. godina i da eventualno sačekamo rješenje, presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Činjenica je i da logoraši u BiH nemaju nikakvu pravnu zaštitu i zakone koji bi ih štitili, a Mešković kaže da to treba pod hitno mijenjati.
Da se do kraja godine donese zakon o pravima žrtava torture, da do kraja godine da ga uradi Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, da do kraja godine taj zakon nađe se na dnevnom redu vijeća ministara, znači krajem ove godine, početkom iduće, da se nađe na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Najbolje rješenje za sve jeste svakako reparacija, odnosno formiranje fonda za reparaciju, gdje bi se taj fond, po našim procjenama, punio neki razuman period 2-3 godine, odakle bi se vršila obeštećenje i reparacija svih žrtava.
Svoju podršku Savezu logoraša BiH dao je i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
Probamo tražiti načina da se odgode ove prinudne naplate troškova do stava suda iz Strasbura kako bi ljudi izbjegli da budu sad, da tako kažem, oštećeni, a da sud iz Strasbura poslije toga kaže da su oni u pravu, zapravo možda će oni ponovo dobiti neku financijsku satisfakciju, ali ponovo da ne prolaze kroz ono kroz što su prolazili.
Zašto su logoraši izgubili pravnu bitku, vidi se u činjenici da su raspadom bivše Jugoslavije nastale države i republike naslijedile i zakon o obligacionim odnosima. Tako Republika Srpska primjenjuje član 376 zakona o obligacionim odnosima u kojem stoji da je optimalno vrijeme za podnošenje tužbi od 3 do 5 godina, dok ostale države primjenjuju član 377 u kojem nema zastare. Ni sudovi u Federaciji BiH nisu previše naklonjeni logorašima, pa se donose presude i u korist tužitelja, ali i protiv njih, sa jedinom razlikom što nema sudskih troškova. Sa druge strane, svim logorašima koji su podnijeli tužbe pred sudovima u Crnoj Gori, koji su bili zarobljeni na području BiH, a kasnije prebačeni u Crnu Goru, sporazumno je isplaćena odšteta. Slična situacija je i u Srbiji, gdje su na početku tužbe bile odbacivane, ali su sada svi ti predmeti vraćeni na ponovni proces i presude se donose u korist logoraša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povodom 20 godina od donošenja Dejtonskog sporazuma, on je zaustavio rat, ali je odavno glavna prepreka uspostavljanju Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Razgovarala Branka Trijević.
20 godina kasnije, kakva ocena se može dati Dejtonskom sporazumu?
Dejtonski sporazum je bio mirovni sporazum koji je zaustavio rat, ali kad je reč o Bosni i Hercegovini nije uspostavio uslove za trajan i održiv i stabilan mir. Tako da sa jedne strane može se dati njegova pozitivna ocena jer su konačno zaustavljeni balkanski ratovi koji su vođeni 90. godina, ali je ostala jedna zaostavština negativna, a to je taj Dejtonski ustav Bosni i Hercegovini koji je nju ostavio zarobljenu u jednom vakumu između dva entiteta, kantona i tako dalje, kao jednu nedovršenu državu.
Entitet Republike Srpske sa Miloradom Dodikom na čelu, sve vreme pozivajući se na slovo Dejtonskog sporazuma, ne pristaje na to da se izgradi funkcionalna centralna država i otuda imamo i bitno zaostajanje Bosne i Hercegovine u evrointegracijama. Može li se iz te situacije uopšte izaći i kako?
Prvo, ponovo ću reći otvoreno i javno da je ovakva Bosna i Hercegovina kako je sada udružen zločinski poduhvat međunarodne zajednice i domaćih političara. Jer kod domaćih političara je jasno je da oni su kalkulisali sa baš tim nedorečenostima koji proizlaze iz Dejtonskog sporazuma da bi gradili svoje pozicije i da bi na tome što duže opstajali na političkoj sceni. Međutim, međunarodna zajednica imala instrumente da nešto uradi u vidu visokog predstavnika međunarodne zajednice i veća za implementaciju mira. Taj visoki predstavnik je na osnovu bolonskih ovlašćenja mogao je da smenjuje bilo kog legalno izabranog političara, mogao je da suspenduje zakone. Međutim, visoki predstavnici Petrić i još nekoliko njih su koristili ta ovlašćenja, ali evo, prošlo je 20 godina nakon toga i oni nisu iskoristili priliku da koristeći ta ovlašćenja dođu do toga da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država.
Vi imate stalno situaciju da Dodik najavljuje referendum o pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Još malo pa 10 godina da on igra tu igru. Zapravo počeli su je on i Haris Silajdžić sredinom prošle decenije. Oni su igrali ping-pong, pa je Silajdžić najavljivo ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine. Onda je Dodik najavljivo izlazak Republike Srpske iz BiH i time su oni homogenizovali svoje biračko telo, a pritom nisu imali sankcije od strane predsjednika međunarodne zajednice. Ovdje je problem u tome što je stvar otišla predaleko. Još početkom prošle decenije međunarodna zajednica je mogla da insistira na tome kada su još bili na vlasti oni koji su se bojali da im haški istražitelji ne zakucaju na vrata. Međunarodna zajednica je mogla bez ikakvih problema da stvori konsensus oko promjene Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine koji jeste glavna brana stvaranja funkcionalne države. I tome se tada niko ne bi usprotivio. Oni su dozvolili da stvari odu predaleko, da se već počne podrazumevati maltene da se stvori i treći entitet i da se na taj način nastavi dalje rastakanje Bosne i Hercegovine.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O neustavnom ponašanju vlade Crne Gore, koja je u prethodnih 7 mjeseci prihodovala više od 10 miliona evra, sprovodeći odluku o povećanju cene goriva. Nakon što je Ustavni sud proglasio odluku neustavnom, otvoreno je pitanje da li će vlada naći način da vrati novac građanima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore je u aprilu ove godine donijela odluku o uvođenju takse na sve vrste goriva, obrazlažući je potrebom da se iz tih sredstava finansira gradnja dionice autoputa i finansira vrhunski sport. Na osnovu te odluke vlada je prihodovala dnevno oko 50.000 eura, odnosno do danas se u državnu kasu slilo više od 10 miliona eura. Ustavni sud je prije 20 dana oborio vladinu odluku o uvođenju takse na sve vrste goriva, proglašavajući je neustavnom. To praktično znači da je vlada protivustavno prihodovala, ali je teško očekivati da će novac biti vraćen građanima kroz bilo koji oblik. Podsjetimo, ministar financija Radoje Žugić je na direktno pitanje da li će vlada vratiti novac građanima rekao:
taj novac koji je ubran, ako Ustavni sud naloži povraćaj novca i bude takvog modela, poštovat ćemo i to. A ako ne, pa taj novac će se utrošiti za ono za što je bila i namjena same uredbe, dakle za autoput i za vrhunski sport.
Nevladina organizacija MANS je oštro kritikovala vladu zbog uvođenja dodatne naknade za gorivo, ali su kritike upućivane i Ustavnom sudu, kome je trebalo više mjeseci da obori vladinu odluku, dok je za to vrijeme vlada protivzakonito prihodovala više miliona eura. Pravni zastupnik Mansa Veselin Radulović kaže da vlada ima način da vrati novac građanima dodatnim smanjenjem cijene goriva ili smanjenjem cijene registracije vozila, ali da za to treba da postoji politička volja, kakva kod aktuelne vlade ne postoji.
Postoji način, ako bi postojala ta politička volja, tako kažemo, izvršnoj vlasti da vrati ono što je nezakonito i neustavno oduzeto od građana, postoji način to da oni urade. Međutim, iluzorno je očekivati od ove vlade koja je sve ovo radila da sada postupi na taj način i da vrati ono što je od građana, rekao bih, opljačkala.
Nakon što je Ustavni sud oborio odluku vlade o povećanju cijene goriva, građani su za naš radio tada saopštili da se osjećaju prevarenim.
Mislim da smo prevareni. Da smo zloupotrijebljeni, da na našu grbaču su mnogo toga uradili ova vlast.
Osjećam se da sam oštećen. Ja sam očekivao da će to biti da se da za neke humanitarne, za ove bespomoćnike koji ne mogu pomoći sami sebi. Onda mi ne bi bilo to žao.
Moramo da pravimo i autoputeve i sve. Mislim, ne vozim se puno. Ide se dalje.
Kako zaštititi građane koji su na osnovu neustavne odluke plaćali gorivo po višoj cijeni od zakonite, pitali smo savjetnika u Centru za zaštitu potrošača Predraga Boljevića.
Ne sporim da postoji još mnogo javnih interesa za koja bi ta sredstva mogla biti upotrebljena, ali također ne sporim da je jak i veoma jak javni interes svih nas u Crnoj Gori izgradnja autoputa, da je jak javni interes svih nas financiranje sporta. Prema tome, u ovoj konkretnoj situaciji, kao što sam rekao, najzakonitije bi bilo ta sredstva usmjeriti onome za čiji račun su uzimane.
Odluke Ustavnog suda nemaju retroaktivno dejstvo, odnosno nemaju snagu kojom bi se nadoknadila potencijalna šteta. Ipak u ovom slučaju po građane advokat Radulović vidi mogućnost za pravičnu nadoknadu u Zakonu o obligacionim odnosima, ali to je samo mogućnost bez velikih šansi da se nadoknada sprovede.
U ovom slučaju se radi o klasičnom sticanju bez osnova, odnosno vlada je sticala određene prihode, velike prihode, milijonske prihode, a za to nije imala osnov, odnosno taj osnov je proglašen neustavnim i nezakonito od strane Ustavnog suda. Ono što bi po mom mišljenju pravni put bio jeste da svi građani koji imaju normalno dokaze o tome koliko su potrošili novca za gorivo, da traže kod redovnog suda naknadu štete, odnosno povraćaj tih sredstava. Opet kažem, veliki je problem u tome što se bojim da bi sudovi, kako su to radili u nekim slučajima ranije, te zahtjeve odbijali sa stavom da se radi o retroaktivnoj primjeni odluke Ustavnog suda.
Ministarstvo ekonomije je saopštilo da će večeras od ponoći sve vrste goriva biti jeftinije za 7 centi po litru zbog odluke Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture o danima Danila Lazovića i intervju sa Kokanom Mladenovićem. Otvaranjem izložbe novinskih članaka iz profesionalnog života i predstavom Pribojskog amaterskog pozorišta trodnevni festival Dani Danila Lazovića počeo je u Priboju. Tokom festivala održat će se i takmičenje studenata glume iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije u govorenju poezije pod sloganom Govorim poeziju, čuvam kulturu, zabeležila Danica Gudurić.
Strahinja Blažić je iz Srbije, Marija Đurić dolazi iz Crne Gore, a Eldar Zupčević iz Bosne i Hercegovine. Iz Radio Slobodna Evropa kažu da balkanski kulturni prostor može i treba da bude objedinjen kada su u pitanju kulturni projekti, saradnja i svakako afirmisanje govorenja poezije.
Ovo treba da se praktikuje i treba bude primer svim ostalim gradovima u Srbiji i u regionu kako treba da funkcionišu te spone, da kažem, i veze sa akademijama. Mislim da generalno Dani Danila Lazovića, to je jedan festival koji mora da traje, prosto zato što ih nema mnogo i zaista bi pohvalio i opštinu Priboj i sve koji su u organizaciji da istraju u tome. Predivno je zato što dolaze mladi ljudi, družimo se, razmenjujemo iskustva i to je nešto što je zaista neprocenljivo, sve ostalo je manje važno.
To je nešto što zapravo svima nama fali, da se nekako srijećemo i da radimo zajedno i ovo je konkretno jedna idealna prilika da sarađujemo.
Razmjena iskustava su uvijek iza glumca značajna. Poezija je stvarno nevjerovatna i drago mi je što ovaj festival promoviše poeziju koja je malo izumrla na ovim prostorima.
Poeziju je teško govoriti i to mogu da rade samo retki odabrani glumci, mišljenje je profesor dramskih umetnosti u Beogradu i predsjednik žirija festivala Radovan Knežević.
Govorenje stihova je neka vrsta posebne virtuoznosti, posebno majstorstva. Dakle, to je oplemenjeni govor koji zahtjeva izuzetnog majstora, pošto je stih misaono zgusnuti izraz. Nemamo puno glumaca koji su u stanju da igraju te takozvane intelektualne tekstove, da plasiraju na pravi način misao. Očekujem ove godine da kvalitet recitovanja bude dobar i na jedinstvena manifestacija u Srbiji koja se bavi kulturom govora, koja se bavi lepotom kazane reči.
Danas, drugog dana festivala, biće otvorena izložba Dragiše Milosavljevića, Poslednji čuvari Podrinja i posebno kreiran program Danilu u čast, gde će o liku i delu Danila Lazovića i afirmaciji govorenja poezije govoriti glumci Beogradskog dramskog pozorišta. A za sutra je planirano finalno veče na kome će se u govorenju poezije takmičiti 11 studenata glume iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I za kraj satira Prosjačka opera koju su na temu Johna Gaya adaptirali umjetnici iz Srbije. Režiser Koka Mladenović i dramaturg Kornela Goli u Sarajevu će u subotu biti premijerno izvedena, rađena u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Predstava je prema rečima uprave ove tatarske kuće dugo očekivani projekat koji će ostaviti upečatljiv utisak na ovdašnju publiku. Tekst Prosjačke opere, iako napisan 1728. godine kao kritika najkorumpiranije vlade u istoriji Engleske, univerzalan je i kao takav blizak narodima Balkana, kaže između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa Koka Mladenović. Razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Mladenoviću, šta vas je zapravo iniciralo na ovakav jedan poduhvat?
Pa pre svega želja da kroz jedan teatar, pa još nacionalni teatar, progovorimo o devijacijama našeg vremena. I mislim da je ovo što se Narodno pozorište u Sarajevu tiče hrabar i vrlo pametan potez. Nacionalni teatri su upravo najmudriji, kritički nastrojeni prema svom društvu, svom narodu i služe kao društveni korektiv sopstvenog naroda i njegovih problema. Služe tu da vode napred i ukazuju na probleme, a ne da slave jedan narod. U to ime je Prosjačka opera Johna Gaya možda idealan odabir da nacionalni teatar pokaže i svoju pamet i dostojanstvo i da pokaže da vrlo jasno ume da sagleda probleme društva u kome živi. Prosječka opera je napisana 728. godine. Mi smo ju reinterpretirali na sličan način kao što je Brecht 200 godina nakon toga, 928. napisao svoju čuveniju verziju od originala čak. Pokušajući da vidimo šta je od tog materijala i danas aktualno. A u osnovnom materijalu John Gay govori o toj univerzalnoj povezanosti političkih elita, izvršne vlasti, sudstva i policije i sveta visokog kriminala, da je to jedna te ista dobro umrežena ekipa koja služi za izrabljivanje i uništavanje običnog malog čoveka. U njegovoj državi, on govori o Engleskoj 728. godine, nema morala, ne postoje zakoni, to jest postoje, ali se primenjuju isključivo na sirotinji i oni koji nisu uključeni u taj sistem korupcije. Novac i interes su jedini okvir tog poznatog sveta. To je do te mere liči na zemlju u kojima mi živimo, da prosto traži da bude kazano sa scene. Iako sam na nešto ponosan što se ove predstave tiče, to je što smo progovorili sa scene, ne samo kao bića od umetnosti, jer se veština izvođača i tekako vidi, nego kao građani, kao neki osvješćeni ljudi koji se bave jednom nekada valjanom i čestitom profesijom, koja nije samo tu da zabavlja narod, nego je tu da ima jednu tribunsku, važnu funkciju mogućeg vesnika promjena ili neko ko može da promeni svet.
Tematika kojom progovara prosječka opera, da li je aplikativna na ova balkanska društva?
Mi smo godinama posvađani zbog politike i nacija, a u stvari smo identični po devijacijama, problemima, živimo u estradizovanim društvima uništenih vrednosti, naše političke elite su odrođenije od sopstvenog naroda, a jako bliski između sebe. Ne postoji bolji suživot i razumevanje nego što je razumevanje među muslimanskim, srpskim, hrvatskim i ostalim nacionalistima. Njima je odlično. Oni prosto, plašeći narode onima drugima, uživaju ogromne privilegije i manipulišu čitavim narodima. Ono što kriju od nas, to je da narod neverovatno teško živi, da je na ovim našim prostorima previše sirotinje, da je izvršena jedna divlja tranzicija kapitala i da oni koji čine dno društvene piramide, naravno, iznova nisu dobili ništa. Verujem da su naši narodi mnogo bliži na nivou običnih ljudi, jedni sa drugima, nego što su to sa sobstvenim političkim elitama. Te elite rade isključivo za svoj interes, oni nemaju nikakvu kulturnu politiku, nikakvu svest o značaju obrazovanja i kulture za sudbinu naroda i mi smo osuđeni da sa njima živimo, a ova predstava pokazuje da mi imamo svoje pravo da na sav glas govorimo i o političkoj eliti koja je sve samo ne elit.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je srbijanski režiser Kokan Mladenović. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.